Дауыс зорайтқыш немесе репродуктор. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезінде қосылған станциядан дыбысты шығару үшін тұрмыстық желілік транзисторлық радио құрылғы. Сыртқы жағынан ол ыдыс аяқтың формасына ұқсайды. Сондықтан адамдар көбінесе радио тарелка деп атады. Ұлы Отан соғысы жылдарында репродуктор қарапайым халқы үшін де, әскери адамдар үшін де үгіт-насихат құралы ретінде үлкен маңызға ие болды. Ол үйлердің бұрыштарына тіректерге орнатылды. Сонымен қатар алдыңғы қатардағы үгіт бригадалары мен рупора ретінде пайдаланылды. Шанаға орнатылып немесе сарбаздарына кеңістік үгітшілердің үндеуін таратқан.